Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat ystävät ja viholliset, naiset ja herrat, uskovaiset ja ateistit, vasen- ja oikeinkätiset, anorektikot ja liikaa lihavat, ekstro- sekä introvertit, tummat, vaaleat, harmaat ja kaljupäiset, heterot, homot ja tietysti kaikki tekin, jotka ette sovi mihinkään edellä mainittuun kategoriaan. Tervetuloa Maamme-kirjanni uudelle sivulle. Vapaaehtoissuomalainen Roman Schatz ilmoitautuu palvelukseen tutkimaan taas suomalaisuuden syvimpiä syövereitä käsin poimittujen studiovieraitensa avulla. Tänään analysoidaan sadistisen säälimättä toista kotimaatani Saksaa ja yritetään selvittää, mitä kaikkea siellä on niin erinomaista, että sitä kannattaisi matkia täällä Suomessa. Ja mitä siellä on sen verran vähemmän onnistunut, ettei sitä kannata toistaa täällä. Kanssani kollektiivista tajuntaa laajentamassa on toimittaja ja kirjailijakollegani Pertti Rönkkö. Tervetuloa.
Kiitos.
Hän on asunut ja työskennellyt ympäri Saksaa lähes yhtä kauan kuin minä täällä Pohjan tähden alla. Kuinka kauan tarkalleen?
Ihan tarkalleen ottaen vuodesta 1995 näin syksystä lähdin laivalla tuolta Sompasaaren satamasta kohti Traamemyntiä ja itseni lähetin sinne vapaana toimittajana ja sillä tiellä olen vielä tarkkailemassa.
Siis hetkinen, 1. tammikuuta 1995 Suomesta tuli EU-jäsenmaa ja ensimmäinen tekosi oli, että sä lähdit täältä Saksaan.
Heti lähdin kokeilemaan, että miltä se näyttää maailma, kun katselee Itämeren eteläpuolelta.
Sulla on siis kohta 20 vuotta Saksaa mittarissa.
Kyllä joo, ei uskoisi. Aika kuluu tosi nopeasti, että aina itsekin miettii, että näinkö pitkä aika siitä on ja aina ihmettelee, että kuitenkin vielä tarkkailtavaa riittää, mutta niin kauan, kun ei ota itseensä maan hajua ja makua, niin kauan voi raportoida muustakin kuin ruokaohjeista tai turistinähtävyyksistä.
Sanois muuta, kyllä mäkin tiedän, että vieras maa voi olla 26 vuoden jälkeen vielä jokseenkin kiinnostava. Saksahan on sellainen maa, jossa on isoja alueellisia eroja. Eli jos sä oot asunut Bayerissa vuoden, niin se on ihan eri asia kuin jos sä oot ollut Hampurissa tai Berliinissä. Missä kaikkialla, kuinka paljon regionaalista kokemusta sulla on?
No sen tiedän kyllä itse, koska silloin aikoinaan jo niin kuin lukkarirakkaus Saksaan syttyi koulupoikana. Nimittäin olin kaikki lukiokesät Saksassa töissä. Silloin oli tämmöinen harjoittelijavaihtotoimisto Suomessa, joka värväsi sinne semmoisia, jotka nyt luki pitkään Saksaa koulussa. Ja lähdin itsekin ja ekan kerran olin Pohjois-Saksassa lähellä Osnabrückiä. Olin siellä tämmöisenä yhdistettynä Aubairina lehmäpoikana maalaistalossa. Yhden kesän hoidin lehmät ja lapset siinä samassa. Isäntä huomasi jo juhannuksena, että tuo poikahan osaa lypsää ja lähetti minut yksin lypsämään niitä 14 lehmää sinne laitumelle. Laitoin vielä, että traktorilla mennään. Ei tietenkään ole ajokortti.
Miksi niin tulee Aki Kaurismäki mieleen?
Ja toinen kesä oli sitten no silloin sen kesän jälkeen päätin muuten, että koskaan en enää lähde Saksaan, koska tämä oli aivan hirveä. Tämä aamulla 5 töihin ja illalla sitten rättiväsyneenä sänkyyn, mutta niin sitten vain joku kipinä jäi. Seuraavana kesällä lähdin sitten Müncheniin samalla tavalla Ludwig Beck am Rathaus Eck. Siinä Münchenin keskustorin vieressä on edelleenkin suuri tavaratalo. Katsastin sitä muuten viime viikolla siellä Münchenissä ja olin siellä yhden kesän varastossa töissä ja se oli aivan huikea kesä. Ja sitten kolmas kesä oli Bayerissa Alpeilla ihan Itävallan ja Saksan rajalla ja sen jälkeen olen kierrellyt eri puolia Saksaa moottoripyörällä yleensä, tehnyt tämmöisiä kesäretkiä, juttuja, TV- ja radio-ohjelmia ja edelleenkin kierrän siis, ja olen asunut myöskin Kölnissä ja Hamburgissa. Sanoa,
ja Köln ja Hamburg ja Berliini, ja siellä sä olet käynyt varmaan 100 kertaa, mutta
no joo, Berliini
et on ehtinyt tietenkin Berliinissä asua.
Ehdin asua, on asunut siellä vuodesta 2001.
No niin.
Eli kyllä siinä on kertynyt vähän eri puolilta kokemusta.
Sä oot nähnyt enemmän Saksaa kuin moni saksalainen.
No näin voisi sanoa. Saksalaiset mielellään liikkuu kodista noin korkeintaan on kilometrin kahden päähän. Vai jos on pakko syitä, niin lähtevät kauemmaksi.
Vai jos on hyvä tie ja parkkipaikka. tämähän on tietysti iso teema. Saksa ja Suomi ja mitä me voimme kenties oppia toisiltamme. Mutta aloitetaan mututuntumalla. Mikä sun mielestä on hyvä Saksassa ja mikä on huono? Et esimerkiksi tuo maanmiehemme urheiluneuvos Seppo Räty, kun hänen suksensa ei meinannut luistaa siellä Saksan maalla, hän oli sitä mieltä, että Saksa on paskamaa. Et mitä Pertti Rönkkö sanoo?
No ei se pidä ihan paikkaansa. Saksa on aivan upea maa. Ihan joitakin pointteja, niin Saksahan maantieteellisesti ei ole kovin paljon Suomea suurempi. Jos nykyiseen Suomeen liitettäisiin entisen Uudenmaan läänin kokoinen läntti, niin maat olisivat samankokoisia. Ja Saksassa asuu 80 miljoonaa asukasta, putos muuten 2 miljoonalla.
Kun laskettiin viimeksi, saksalaisia oli runsaasti vähemmän kuukausi.
Niin, ja Suomessa meitä asuu tämän verran täällä, kun asuu. Ja sitten huolimatta Saksa on niin kuin maantieteellisesti ja maisemallisesti aivan upea. Siellä on paljon metsää, siellä on paljon peltoja, siellä on upeita jokimaisemia. Että se on niin kuin maantieteellisesti mahdottoman rikas ja monipuolinen alue. Ja sitten nämä kulttuurit, just erot eri puolilla Saksaa, 16 Saksaa, ne on aivan mahtavia. Sitä paikalliskulttuuri, siellä pidetään sitä yllä, vaikka se onkin pikkusen niin kuin valtaväestön hampaissa, tämän valtavirran hampaissa, kaikki tämmöinen paikallinen kulttuuri, mutta sitä on. Ruokakulttuuri on mahtavaa, ja tietenkin puhumattakaan nyt sitten kirjallisuudesta ja musiikista ja kaikista näistä. Niin. Ja saksalaiset ihmisinähän on tietenkin ihan mukavia ihmisiä, niin kuin tiedät, Roman.
Eipäs nyt yleistetä liian karkeasti. Jos saksalaisia on 80 miljoonaa, niin pakko siellä olla joku tollokin.
Mutta kerron nyt tässä näitä myönteisiä asioita, ehdottomasti myönteistä. Ja toisaalta, mihin ehkä palataankin, niin on, Saksassa on tämmöisiä niin kuin suuria yhteiskunnallisia poliittisia asioita, joista kannattaisi ehdottomasti ottaa mallia. Vaikka ympäristöön liittyvät asiat, energia, kaikki tämä, niin nehän on aivan huikealla tasolla. Monesti ei täällä tiedetäkään, että kuinka pitkällä Saksassa ollaan. Aina epäillään, että pärjääkö se Saksa, kun ei ole ydinvoimaa, mutta voi vakuuttaa, että
omien ydinvoimaa, me keksittiin se ja delegoitiin se sitten. Mutta nyt mun täytyy saada olla vähän kriittinen toimittaja, kun Saksa on kuitenkin mun lähtökulttuuri. Mä en ihan ostaa sitä, että ne on niin mukavia ihmisiä, koska mua on nyt ruvennut ärsyttämään, kun mä käyn siellä Saksassa ja koko ajan mä joudun käymään siellä, niin se niin sanottu Besserwisser-kulttuuri, se alkaa ärsyttää, kun mä seison sukulaisen kanssa kassajonossa, jossa ruokakaupassa, ja ventovieraat tulee kertomaan mulle, että tein mä en tätä ostaisi, mä söin tätä viime viikolla, se maisteli pahalle. Ja Suomi vuosien jälkeen, niin mä en tykkää siitä, että mä haluan, että mun annetaan kokea tämä itse yksin ja turhautua sen huonon ruoan kanssa.
Mutta toisaalta, eikö tämä on juuri tuolta se hyvä puoli, että siellä informaatio kulkee, että siellä niin kuin kaupan lihatiskillä jossain Kaiserissa tai muualla Altissa, niin no Altissa nyt ei ole lihatiskejä, mutta Kaiserissa ja marketeissa on, niin se viereinen ihminen sanoo, että minun mielestäni tuo on hyvää ja tuo on paha. Tavallaan niin kuin tieto kulkee. Ihmiset puhuu, ihmiset reagoi ja ihmiset niin kuin vastaa toisen haasteeseen ja katseeseen ja sanoo jopa anteeksi, ennen kuin on ehtinyt tehdä astua sen toisen varpaille. Kaikki tämä kulttuuri on tietenkin.
Ja yberkommunikaatio.
Yberkommunikaatio, koska joskus tuntuu, kun saksalaiset on keskenään juttelemassa. Ne ei koskaan pysty lopettamaan sitä juttua. Aina kun just suomalaisena toivoo, että lopettaisi jo hitto. Että eihän tässä nyt enää ole jo vatkattu moneen kertaan, niin eiköhän se toinen keksi vielä jotain. Ja taas se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja tuuli vinkuu kadulla ja on kylmä ja eikö pitkiä alushousuja. Mä luulen, että saksalaisilla muutenkaan ei täällä ole pitkiä alushousuja, mutta meillä suomalaisilla on, minullakin on, nytkin muuten.
Pitkiä alushousuja. Niin. Nyt sä käynnistit monen radiokuuntelijan fantasiaan, mutta pysytäänpä asiassa. Mitkä olisivat sellaisia asioita sun mielestä, joita Saksasta kannattaisi tuoda tänne? Tämä ympäristöjuttu, mitä sä mainitsit, mä näen senkin kriittisenä, koska ensin Saksassa syntyy maailman pahin ympäristöhysteria. Mä muistan vielä 70-luvulla, kaikki puhui metsäkuolemasta. Kun mä olin koulupoikana, mulle sanottiin, että katsos nyt näitä puita, 3 vuoden kuluttua ei ole enää yhtään jäljellä. Ja edelleen on metsä Saksassa ja Ranskassakin. Ja ensin synnytetään kauhean ympäristöhysteria ja sen jälkeen myydään kaikille katalysaattoreita ja aurinkopaneeleita. Et mä näkisin tässä kuitenkin vähän sitä bisnespuolta.
Mutta toisaalta muuten, itselläkin on vanha dieselauto Saksassa ja siihen vaadittiin tämmöinen katalysaattori, koska suurkaupunkien keskustoihin ei enää saa ajaa tämmöisellä saastuttavalla autolla. Pitää olla vihreä plaketti sinne tuulilasin kulmassa ja bensa-autoilla pääsee, mutta dieselautoissa edellytettiin, että pitää hankkia katalysaattori. Ja hankin se maksoi varmaan jonkun 700 euroa, mutta yli puolet siitä lähetti Saksan valtio takaisin tilille, niin siitä hyvästä, että se subventoi sitä. Että sillä tavalla hienosti niin kuin tuli vastaan puolella siitä hinnasta ja musta sekin on.
Toinen käsi antaa ja toinen käsi ottaa. Niin, mutta siis dieselautolla ei pääse enää ajamaan kaupungin keskustaan, ellei ole se vihreä tarra auton ikkunassa ja erikoinen katalysaattori. Muutenkin Saksassa on tämä sääntötiheys aikamoinen. Kun on 80 miljoonaa ihmistä, niin siellä on 20 kertaa enemmän kieltoja, pakkoja, kylttejä ja viittoja ja nuoleja joka suuntaan. Eikö se ollut rankkaa sulle ja kuinka sä pärjäät siinä viidakossa?
Joo, se on kyllä rankkaa näiden määräyksien määrä. Tosin kyllä niitä näyttää olevan täällä Suomessakin, pistin eilen merkille täällä Helsingissä. Se on täälläkin aika hyvin. Kyllä se vaatii niinku tämmöistä niinku orientoitumista siitä, että mitenkä suhtautua, tai sitten ottaa semmoisen niinku asenteen, että okei, ei nämä kaikki ole ihan oikeasti tarkoitettu, voi tästä vetästä vähän niinku ohi, ja pikkusen rikkoa sääntöjä, sehän on aina hauskaa. Itse kävelen aina Berliinistä päin punaisia valoja silloin, kun ei tule autoja, ja ei ole lähestyllä alle 10-vuotiaita lapsia, koska yli 10-vuotiaita ei enää, heidän mielipidettään ei muuta tästä, mutta alle 10-vuotiaiden suhteen pitää olla pikkusen tämmöinen korea, ettei näytä huonoa esimerkkiä, mutta muuten kävelen päin punaisia kyllä ja ajelen pyörällä vastakkaiseen suuntaan kadulla, niin kuin saksalaisetkin tekevät, varsinkin Berliinissä.
Kyllä Saksan lähetystössä on parikin poliisia töissä ja ne saattaa nyt kuunnella, että olisit varovainen. Mikä on se ensimmäinen juttu, mikä tulee sulle mieleen, kun mä kysyn, mitä Saksassa toimii paremmin kuin Suomessa arkielämässä?
Kyllä esimerkiksi kuluttajan suoja toimii paremmin. Se on yksi sellainen selkeä, mistä voisi ottaa täällä Koti-Suomessa esimerkkejä. Siellä kuluttajasuojelusysteemit toimii todella kuluttajan puolesta. Ne on ihan selkeästi sellainen tunne siellä, että noi tekee, niin kuin noi virkamiehet tekee meidän kuluttajien puolesta töitä. Ne käynnistää juttuja, ne kiinnittää huomiota ja vetää tavaran toimittajia ja myyjiä oikeuteen niin kuin esimerkin vuoksi, jos menee jotain pieleen, ja informoivat erittäin hyvin. Minusta se on selkeä asia, mikä toimii oikein hyvin. Toinen on terveydenhoidosta osa, jos ei oteta huomioon, että Saksassa on kahden kerroksen terveydenhoitosysteemi, mutta jos Berliinissä, niin vaikka on vaan tämmöinen niin kuin lakisääteisesti vakuutettu, mihin suurin osa saksalaisista ja ulkomaalaisistakin kuuluu, niin siellä pääsee heti lääkärin vastaanotolle, siellä saa heti lähetetään röntgeniin tai jatkohoitoon ilman sen kummempia jonotuksia ja tunnelma on kiva. Siellä lääkäri ja hoitohenkilökunta ja potilas katselee niin kuin toisiaan silmän tasalta, että siellä ei ole tämmöistä auktoriteettiongelmaa niin kuin Suomessa usein tältä osin on. Mm-hmm. Sitten kun saisi osan Suomeen, niin täälläkin toimisi hyvin. Et ne on nyt tämmöisiä pari esimerkkiä nyt mainitakseni.
Tämä on aika radikaalia, koska yleensähän Suomen terveydenhoitojärjestelmä on pidetty maailman parhaimpina.
Onpa sittenkin kokemuksia. Edelliskerralla niksahti nilkka täällä Helsingissä ja menin tuonne Hartmannin sairaalaan ja voi herra jestas, mikä byrokratia. Siellä jo virkailija katseli Hartmannin sairaalassa yli sen luukun tietokoneesta takaan naishenkilö, joka sanoi, että mitäs tänne tulet, ja kyllä minä näen, että ei sinun nilkassasi ole niin paljon vikaa kuin väität, että mä sanoin, että mistä sen näet, kun katselet sieltä luukun yli. Mutta hän kuitenkin niin väitti, no pääsin sitten pitkän taistelun jälkeen kuitenkin hoitoon, mutta Berliinissä ja Saksassa niin tämmöinen ongelma ei tule vastaava, siellä todella niin kuin ihminen tarvitsee apua juuri vaikkapa nilkan niksahtamisen takia, niin kyllä sinne pääset heti lääkärin luo ja saman tien jo röntgeniin ja muuta.
Sen mä allikirjoitan, siinä mä oon samaa mieltä, että Saksassa kaikissa palvelutilanteissa tai ostomyyntitilanteissa asiakas on kuningas ja se, joka myy palveluita tai tavaraa, pelkää asiakastaan eikä toisinpäin, että Suomessa aika. Nythän tämä uusi palvelukulttuuri teitittelyineen on taas iskenyt Suomeen, paitsi Alkoon tietysti, että siellä täytyy vielä asiakkaan olla nöyrä ja siistin oloinen. Kuinka paljon Saksassa tiedetään Suomesta? Mitkä on nämä päällimmäiset Suomi fantasiat. Sauna, Sibelius, Lordi, Koskenkorva, kuinka paljon Suomi on läsnä?
Hyvä kysymys. Mä itse tätä testailen oikeastaan ihan säännöllisesti erilaisten juttujen yhteydessä, koska pitää tehdä tämmöisiä pikkukalluppeja ja olen tehnytkin niitä. Esimerkiksi pysäyttänyt Berliinissä jossain Kurfürstendamilla KDV-tavaratalo edessä 10 ihmistä ihan satunnaisella otannalla. Ja kysyn Suomesta jotakin ja suurin piirtein näin se menee, kun ottaa sen 10, se on aika hyvä otos. Niin niistä 3 ei ole kuullut Suomesta yhtään mitään. Ne 6, jotka jotakin tietää, niin sitten kun kysyy vähän tarkemmin Suomesta, että missä päin se Suomi on, niin niistä 2 ei oikeasti tiedä, missä päin Suomi on. Jos vielä erehtyy kysymään, että onko käsitystä, minkä kokoinen maa Suomi on, esimerkiksi asukaslukua, niin siellä voi, niin kuin, se voi vaihtelee niin 500 000 35 miljoonaan. Ja sitten jos joku Suomen tuntee, niin 2-3 sitten vähän tarkemmin, ehkä käynytkin, niin ne tuntee Suomen hyvistä asioista. Niin sanot, oi, upea maa. Ihana, paljon metsiä ja luontoa ja ihmiset on ihania Suomessa. Mutta sitten tulee, että jotka on käyneet, että kallis, kallis, kallis. Mm. Ja sitten kun kysyn jotain suomalaisista tuotteista, niin paperia ja muuta tämmöistä. Mutta esimerkiksi Nokia ei juolaida mieleen, paitsi sen jälkeen, vähän kun Nokialla oli tämä skandaali Saksassa. Mm. Mutta muutoin Nokia liitettiin kyllä Japaniin.
Nokia oli joku kaupunki Japanissa, Tokion lähellä.
Just, joo. Että kyllä Suomi-tuntemus on minusta aika kehnoa. Tunnetuin suomalainen henkilö muuten on ihan suorastaan pakko kertoa, kun aina kysytään, että kuinka tunnettuja
Suomessa. Saanko mä veikata?
No, sanopa.
Tunnettuin suomalainen henkilö. Mä sanon, että Kaurismäki, Aki.
No, kyllä tietty porukka tuntee, siis filmiporukka. Kaurismäki tunnetaan. Nykänenkin tunnetaan. Nykästä seurataan
niin,
urjan tarkasti.
No Häkkinen sitten tietysti.
No Häkkinen jollakin tavalla on, koska se Häkkinen oli pitkään yhden tämmöisen kuririliikkeen yhtiön mainoksissa, että joka aamu tuli telkkarissa.
Roosberg.
Ahonen tunnetaan, siis mäkihyppääjiä. Mm-hmm. Ja tietenkin Nykäsen kaikkia tempauksia seurataan edelleenkin. Se on Mutta jos siellä käy sitten vaikka Suomen presidentit, niistä ei tiedetä mitään. Mutta ehdottomasti tunnetuin henkilö on se naishenkilö, joka asui 3 vuotta sitten Berliinissä Tegelin kentällä 7 kuukautta siellä lentokenttärakennuksessa.
Niin.
Hänestä on kirjoitettu niin valtavasti. Kirjoitettiin ja kuvattiin, että mä luulen, että kestää vielä 100 vuotta, että kukaan suomalainen yltää samalle julkisuuden tasolle kuin tämä tuntematon naishenkilö, suomalainen, lehdet uutisoi, suomalainen hullu, asui 7 kuukautta Tegelin lentokentällä. Ja hänen peränsä lähetettiin salakuvaajia ja
mä henkilöitä. Muistan tapauksen, kyllä. Joo,
ja hän oli semmoinen henkilö, joka oli ehdottomasti tunnetuin suomalainen.
Eli pieni vihje teille, hyvät kuuntelijat, jos te haluatte kokea 15 minutes of fame, vartin verran kuuluisuutta, niin ei kannata säveltää tai kirjoittaa romaaneja tai näytelmiä, että kannattaa harhailla lentokentällä 2-3 vuotta. Siellä on kameratkin valmiina joka nurkassa. Hänellä ei ole nimeä, siis Saksan tunnetuimmalla suomalaisella ei ole virallisesti.
Ei, häntä Bild-lehti ja Bild-Zeitung ja sitten nämä muut lehdet, jotka tekee isoja otsikoita, niin se on Finlands Irre, siis hullu tai
Suomen hullu,
sekopää.
Hyvä, että sä mainitsit just Bild-Zeitung. Tämä oli hyvä aasinsilta. Että mitä sä olet mieltä, että kumman maan lehdistö ja media on huonompi, vielä huonompi, Suomen vai Saksan? Onko Bild-Zeitung vai Iltalehti?
On tosi hyvä, totta kai tätä vertailua tehdään ihan kaiken aikaa. Ja journalismista yleensä, ennen kuin menen tähän yksityiskohtaan, niin Saksa on vielä tämmöisen vanhanaikaisen journalismin maa. Siellä on pitkiä juttuja. Siellä on näissä päälehdissä, ei ole niin paljon kuvia, siellä on hyvin vähän mainoksia, siellä on pitkiä, perusteellisia juttuja. Jopa niin pitkiä ja perusteellisia, että joskus on
vähän
eikä löydä sitten niin kuin villakoiran ydintä, että pitää lukea vähän kuin oikeudenpäätöksiä, että niin kuin saada kokemusta, joskus jopa unohtuu koko se ydin, että pitkää on ja koko sivu vedetty, mutta että kuitenkin on tämä journalismin perusidea, että asiat selitetään perusteellisesti. Ja se on hyvä puoli, kun taas Suomessahan se on niin kuin aika pitkälle kadonnut. Pisin juttu, mitä tehdään, niin se on jo 3000 merkkiä, mikä ei ole kovin pitkä, pitäisi selittää koko universumi. Ja sitten journalismissa on myöskin Saksassa se, että siellä jostain syystä lehdet pitävät niin kuin talouttaan yllä, vaikka niissä ei ole mainoksia paljoakaan, ja suurin osa myydään irtonumeroina, niin joutuu niin kuin tsemppaamaan joka päivä lukijan mielenkiinnosta pääosa lehdistä. Ja siitä huolimatta ne pärjää taloudellisesti, ja niiden levikit ei ole suomalaisittain verrattuna kovinkaan suuria. Että tämmöisiä niin kuin Hesarin levikkisiä lehtiä, niin eihän Saksassa ole kuin muutama hassu. Mutta tämä Bild-Zeitung, sehän on tietenkin aivan sekä hyvässä että pahassa. Mä luulen, että Bild-Zeitungin päätoimittajan huoneen seinällä roikkuu muutamia saksalaisten merkittävien poliitikkojen päänahkoja.
Todennäköisesti,
aivan varmasti roikkuu edellisen presidentti Wolfin päänahkoja.
Kyllä, joo.
Jonka Bild-Zeitungin niin kuin ajoi suurin piirtein eroamaan ja on nyt sitten eronnut. Ja Saksa sai tilalleen sitten uuden protestanttisen papin presidentiksi, presidentti Kaugin, joka on muuten sikäli myöskin moniuskonnollinen, että hänellä on kaksi vaimoa edelleen virallisesti, mutta siihen voidaan palata. Mutta Bild-Zeitungista...
Ai, Saksan presidentillä on kaksi vaimoa.
Joo, mä voin kertoa tämän tarkemmin.
Se voisi olla sellainen asia, mitä kannattaisi tuoda Suomeenkin.
Joo, se on tosi mielenkiintoinen juttu ja se kertoo myöskin saksalaisista jotakin. Mutta tämä Bild-Zeitung vielä... Niin, on ollut muutama kerta tilaisuus käydä siellä niin kuin niiden toimituksessa ja keskustelemassa. Ne tekee, vaikka niillä on isot otsikot ja ne vetää räväkästi läpi, ne on tutkineet joka jutun. Ne tietää hirveän tarkkaan, missä niin kuin laillisuuden ja laittomuuden raja on. Ne vetää juuri sillä rajalla, sillä kipurajalla läpi ja ne saa niin kuin ne 4 miljoonaa ostajaa joka päivä niille lehdilleen. Ja mikä merkittävää vaikka suomalaiseen journalismiin, niin ne ovat päättyneet siirtyä digitaaliseen mediaan. Nythän... Koko Axel Springerin kustantamo on myynyt paljon paperilehtiään, on myymässä niitä ja tekee jo suurimman osan liikevaihdosta digitaalisella medialla, niin kuin Bild-Zeitungkin alkaa olla. Mäkin luen sitä aina täälläkin Suomessakin ollessa, niin luen tuosta vaan kännykällä ja sitä puolta ne tarjoaa ja se on se, mikä vetää nykyään myöskin tätä Bildtiä.
Ja jokainen... Ehkä mä voin tässä tunnustaa, että mäkin luen ainakin kerran viikossa salaa Bild-Zeitung netistä.
Se on jännä juttu, että moni aina sanoo, että se on niin tämmöinen juorulehti, että sitä pidetään niin vähän ala-arvoisena.
Jokainen ministeri joutuu kuitenkin lukemaan ja sen joka aamu.
Niin, ja se niin kuin tekee tavallaan niin kuin määrittelee sen päivän keskusteluagenda. Mistä Bild-Zeitung kirjoittaa, niin sitten ei voi vaieta enää. Niin kuin Wittgenstein aikoinaan totesi hienosti, että mistä ei voi puhua, niin siitä pitää vaieta, mutta jos Bild-Zeitung kirjoittaa, niin siitä ei voi enää vaieta, vaikka olisi Wittgenstein.
Bild-Zeitung on todennäköisesti koko Euroopan kuuluisin NS-roskalehti tai juorulehti, että Englannin The Sun ja Berlusconin lehdet eivät pääse ihan samalle tasolle.
No en sanoisi kyllä ihan noin heittoa, mä joudun puolustamaan saksalaisia lehtiä ja Saksaa.
Anna tulla asemeli.
Sä oot saanut mut, hei kuule, houkutelluksi ansaan. Mutta Bild-Zeitungista, niillähän on ihan hyvä journalismi. Siellä on niin kuin muutama sivu, mikä on niin kuin urheilua. Siellä on vielä ne alastavat naiset, yök, ja tuolta jollakin sivulla ja tämmöistä niin kuin krääsää. Mutta siellä on 2-3 sivua niin kuin ihan tiukkaa politiikkaa. Ja se on niin kuin kannattaa niin kuin huomioida, että ne loput voi heittää pois ja lukea vaan ne sivut. Plus Bild-Zeitungille ja Axel Springerilla on aivan mahtavan hyvä toimittajakoulu, Springer Akademia, mihin niin kuin pyrkii todella huipputason tekijät Saksassa. Toimittajillahan pitää Saksassa olla ensin joku muu ammatti ja sitten mennään.
Sovitaan niin, että Bild-Zeitungistakin saa paljon irti, jos on hyvä media. Sulattamiskyky, tai siis jos on mediakompetentti. Mutta kuinka valistuneita saksalaiset sun mielestä on, että kun sä katsot niitä 80 miljoonaa siellä, että mikä on sun fiilis, että kuinka paljon siellä ollaan avoimia, modernia, pohdiskellaan elämää, ja kuinka paljon siellä ollaan tuommoisia kuluttajia, jotka tapertaa töihin ja odottaa kuukausliksat ja käy Ibizalla lomalla. Että kuin älykäs Saksa on tällä hetkellä.
No, on...
Kuin valveutunut.
No, minusta Saksassa niin kuin tämmöinen poliittinen yhteiskunnallinen keskustelu on paljon vilkkaampaa kuin Suomessa. Siellähän puhutaan ja puhutaan ja puhutaan. Media on täynnä talk show-ohjelmia. Ja siellä keskustellaan niin kuin paljon asioista, mutta tietenkin se, että mihin ne sitä johtaa, se on eri asia, mutta puhutaan kyllä, että jos
parlament on niin, paikka, jossa puhutaan.
Niin, just, että jos puhumalla maailma pelastettaisiin, niin saksalaiset olisivat pelastaneet tämän universumin jo moneen kertaan, mutta mitään ei tapahdu. Mutta sitten tullaan siihen aiheeseen, että mistä puhutaan, mistä saa puhua, milloin siirrytään harmaalle alueelle, mistä on vähän kieli keskellä suuta, tai milloin siirrytään puheluissa tai niin kuin mediassa tai puhumisessa keskustelussa alueelle, mikä on kokonaan tabu. Ei puhuta oikeastaan mitään. Vain sillä tuota varauksella saa sitten tulee leimatuksi jollakin tavalla. Ja se on Saksassa tämä kipeä kohta tässä koko yhteiskunnallisessa elämässä.
Aika usein mä joudun itse sen eteen, että suomalaisten tabut ja saksalaisten tabut kulkee vähän eri tavalla. Ja paras esimerkki siinä on se toinen maailmansota, joka on Saksalle suuri häpeätahra ja Suomelle se on joku upea selviytymistarina. Ihan sama story, mutta katsottuna kahdesta eri vinkkelistä. Ja aika usein musta tuntuu saksalaisena Suomessa siltä, että mun kotimaata ihaillaan, kiitos siitä, mutta ihan vääristä syistä.
Ja mistä syystä?
No esimerkiksi niin paljon on tultu kiittämään siitä sotilaallisesta avusta joskus 40-luvulla, että mä mietin, että tämä on vanha juttu. Tai esimerkiksi se, että Saksassa saa edelleen ajaa moottoritiellä, ei kaikkialla, mutta aika monessa paikassa, niin lujaa kuin haluaa. Ja sitten pidetään täälläkin suurena vapautena, että teillähän on asiat hyvin siellä Saksassa, kun ei ole nopeusrajoituksia. Ja mun tekee aina mieli selittää, että meidän elämänlaatu riippuu jostain ihan muusta kuin niistä nopeusrajoituksista. Niitä saisi mun mielestä olla Saksassa.
Saisi ollakin, vaikka toisaalta ihan on tietenkin 80 kilometriä on tietenkin ihanteellinen nopeus niin kuin luonnon ympäristön kannalta. Ja toisaalta Saksassa sanotaan, että jos moottoriteille laitettaisiin 100 kilometrin nopeusrajoitus, niin Saksa olisi hoitanut tämän hiilidioksidiongelman periaatteessa. Mutta siihen ei puututa. Se on, ja toisaalta on ihan inhimillisesti kiva joskus pistää kaasupohjaa. Painaa niin kuin nastalaudassa 180 kilometriä tunnissa. Se muutama kilometri, minkä niin
ai niin, sullahan oli diesel, joo, 180.
Onko se liian vähän?
No, yli 200.
No jos. Kyllä siis, mutta niin lujaa et aja, etteikö joku ajaisi ohi.
Joo.
Mutta sitten tähän toiseen puoleen, tähän historiaan ja muun tämmöiseen, niin me Suomessa täällä ei uskotakaan, kuinka läsnä historia on Saksassa ja saksalaisille edelleenkin. Se vaikuttaa Saksan politiikkaan, toinen maailmansota, natsiaika ja kaikki ne asiat vaikuttaa edelleenkin joka päivä. Kaikkia ulkopoliittisia asioita, koko yhteiskunnallista keskustelua, niin kun aina koukitaan sitä kautta, että mitä Saksa on tehnyt menneisyydessä. Ja se on niin kun luonut tämmöisen valtavan ison varjon kaikille sille, mitä Saksassa tapahtuu. Sille, miten saksalaiset, niin kun, nyt yleistä vähän kuin sanon saksalaiset tietenkin,
totta niitä kai.
On ne 80 miljoonaa, mutta sanonpahan nyt vain yksinkertaisuuden vuoksi, että saksalaiset ajattelee, kaikki vaikuttaa sotaan, kaikki pitää punnita sen kautta, mikä on korrektia, mikä ei ole korrektia. Ja sen takia on vaikeaa, että me suomalaiset helposti sanotaan, niin kuin sinäkin jo puolisuomalaisena tai koko suomalaisena, että tämä aina muistetaan niin kuin Saksan apu jatkosodan aikana ja miten Saksa auttoi Suomea sodassa Neuvostoliittoa vastaan niin kuin selviytymään viime hetkellä. Täällä pidetään sitä jo tämmöisenä niin kuin vanhana historiallisena reliikkinä, vähän sitten keskustellaan akateemisesti. Mutta Saksassa se on tietenkin sellainen asia, että sitten joko ei keskustella ollenkaan tai sitten keskustellaan ja se vaikuttaa.
Loputtomasti.
Ja se on niin kuin Saksassa se historia. Ja Saksassa on vielä koneistoja, jotka huolehtii siitä, että tämä pysyy mielessä. Zentralstelle der politische Bildung, poliittisen kasvatuksen keskusvirasto.
Poliittische Bildung, josta saa oppimateriaalia joka kouluun ja oppilaitokseen.
Eikä pelkästään, vaan se ohjaa myöskin toimittajia. Sieltä niiden nettisivulla on jopa tarkat ohjeet toimittajille, miten toimitaan silloin, kun esimerkiksi vaaleissa on joku niin sanotusti poliittisen äärioikeistoon kuuluva puolue saanut esimerkiksi edustajia maakuntapäiville. Että miten heitä katsotaan ja miten heitä niin kuin suhtaudutaan, minkälaisia sanankäänteitä on käytettävä, ettei vain ole liian lähellä niitä. Että aina muistaa toimittajakin kaikessa objektiivisuudessaan niin kuin sanoa, että me emme halua oikeasti teitä, mutta ikävä kyllä ihmiset valitsevat teidät sinne parlamenttiin.
No se oli Itävallassa sama juttu, kun Jörg Haider äänestettiin, niin tuli Brysselistä huuto, että te olette demokraattinen valtio, saatte äänestää ketä haluatte, mutta ette tota tyyppiä.
Se on ikävä kyllä kansa äänestää väärin.
Rajansa kaikella demokraatiallakin. Eli siis sä sanot, että saksalaiset peilaavat itseään ja omaa toimintaa ja olemustaan edelleen aika paljon natsihistorian, holokaustin, toisen maailmansodan kautta. Ja sen jälkeen hän tuli ja toinen trauma, että vuonna 1990 yhdistettiin Itä- ja Länsi-Saksa. Mä muistan, että mä olin 2 vuotta sitten Berliinissä. Mulla on siellä serkku, joka on itse sekä Sveitsin että Länsi-Saksan entinen kansalainen, ja hän on naimisissa itä-saksalaisen naisen kanssa. Ja siellä istui sekä länkkäreitä että osseja keittiössä, ja minä Suomesta tulleena heitin tyhmän kysymyksen. Onko se vielä teema teillä, se itä-länsi-juttu? Ja kaikki oli samaa mieltä, että ei ole, se on ohi. Ja sitten keskusteltiin 3,5 tuntia siinä keittiössä, ja kurkut suorana ja kaikilla oli mielipiteet. Eli se on edelleen teema, se DDR ja BRD-yhdistäminen. Kuinka saksalaiset Suomesta tulee toimeen, kun toinen maailmansota on vielä kesken ja holokaustin syyllisyys ja DDRn yhdistyminen, kuinka siellä, eikö ne mene sekaisin siitä?
No, joo, kyllä, siellä on monia tämmöisiä rajoja, että tuota, tämä menneisyydestä johtuen, että jo Weimarin tasavalta, nyt puhutaan muuten Weimarin tasavallasta, just että kun siellä on tämmöinen ehdotus Saksassa, että tuota, äänikynnystä alennettaisiin 5% alemmaksi, ja silloin jo ihmiset sanoivat, että Herran Jumala, nythän Saksasta tulee uudestaan Weimarin tasavalta, jolloin oli 10 puolueita, kun oli, ei ollut äänikynnystä. Mutta, ja sen takia äänikynnys Saksaan tulikin sitten myöhemmin, että ei vaan tule ne olosuhteet, että nyt hittovia, niin kun puhutaan ihan samasta asiasta. Ja sitten tuli tietenkin tämä natsiaika, joka vaikuttaa ihan kaikkeen Saksassa. Todella siihen myöskin, että minkälaista T-paitaa voit käyttää jossain poliittisessa tilaisuudessa tai mielenosoituksessa. Numerot 18 ja 88 niin edelleen kielletty, paidat pois. Ja, mutta mitä tähän DDR:ään tulee, niin kyllähän se vaikuttaa vieläkin, että esimerkiksi vasemmistopuolueen Linke, joka aika hyvin pärjännyt näissä vaaleissa, niin kuin viime nyt näissä tuoreissa vaaleissa, ja ehkä saattaa tulla jopa hallituspuolue, jos niin loksahtaa paikalleen, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, että edelleenkin kun jaetaan Saksaa itään ja länteen, tilastot on aina Itä-Saksa, Länsi-Saksa, ja esimerkiksi palkoissa ja työajoissa on vielä eroja idän ja lännen välillä, ja sitten on tietenkin tämmöistä pientä kateutta eläkkeiden suhteen, ja monet asiat on vielä, tämä, niin kuin, tämä raja kulkee.
Länsi-Saksa maksaa vielä Solidaritätszuschlag, eli 6% verolisän.
Kaikki maksaa Saksassa, myös itä-saksalaiset itse maksaa sitä.
Maksaa itse oman solidaritätin.
Ja jopa minä ulkomaalaisena suomalaisena joudun maksamaan tulostani sitä 6% solidariteetti lisää, joka tietenkin tein mielelläni, koska sehän menee hyvä.
Mäkin olen rahoittanut 2 pasivaunua tälle valtiolle, että ei ruveta laskemaan. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio. Olette siis ystävien seurassa. Ykkösradiokanava, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhumme Saksasta, Suomesta ja niiden välisestä viharakkaussuhteesta. Ja studiovieraana on kollegani Pertti Rönkkö, joka on freelance-kirjeenvaihtajamme Saksassa ollut jo melkein 20 vuoden ajan. Näistä tavoista mulle kerrottiin sellainen urbaani legenda, en tiedä kuinka totta on, mutta hyvä, että se kuulostaa, että kun eläkeläiset, se humppa, punk-bändi, joka on Saksassa todella kuuluisa, ilmeisesti tällainen huumori menee Saksassakin läpi, kun heillä oli eka keikka Saksassa, niin he kysyivät sitten järjestäjältä, että onko täällä Saksassa jotain tuommoisia tabuja, onko jotain sellaista, mitä ei pitäisi sanoa lavalla. Ja heille sanottiin, että joo, jos voisitte niin kuin olla puhumatta 3. valtakunnasta ja homoseksuaalisuudesta. Ja sitten ne meni lavalle ja tervehtivät yleisöään sanomalla, good evening you motherfucking homo nazis. Ja saksalaiset räjähtivät nauruun. Koska niin jos suomalainen tulee, joku Emma Numminen tai eläkeläiset tai joku muu sen sorttinen, ja tekee siitä anarkistisen pilan, niin saksalaiset vapautuvat. Ah, me saadaan nauraa itsellemme. Kiitos suomalainen terapeutti. Koska kukaan saksalainenhan ei voi tehdä sitä. Että saksalainen tiedä. Olisi joutunut putkaan tässä avauksessa.
Se olisi jos olisi yleinen syyttäjä ja tehnyt vaikka mitä, mutta niin. Ihan totta, sama narrin oikeus on myöskin toimittajalla, voi tehdä tyhmiä kysymyksiä ja voi kysyä semmoisia, mitä saksalainen toimittaja ikin maailmassa kysyisi eikä voisi.
Kerro joku esimerkki, mikä on paras?
No just esimerkiksi tästä niin kuin siihen, sanotaan vaikka Dresdenin pommitukset, niin jotka on tämmöinen just historiaan liittyvä juttu, että oliko nämä englantilaiset oli aivan hirveä, että ne teki joukkomurhan pommittamalla viattomia ihmisiä Dresdenissä kymmeniä tai satoja tuhansia, niin miten suhtaudut sellaisiin asiaan? Voi kysyä keneltä tahansa, vaikka kollegalta Saksassa tai
ei saksalainen muuta. Saa sellaista ajatella.
Ei saa ajatella,
se oli meidän vika.
Se ajatteli, että herra Jumala, saksalaistahan oli itse syypää, että nehän sai niin kuin ansioistaan, kun pommitettiin ihmisiä. Niin kuin sillä tavalla paloivat tuhkaksi ja atomeiksi.
Me pommitettiin Lontoolta, että niin. Sen parasta olla ajattelematta koko homma.
Usein ne liittyy juuri tähän historiaan ne kysymykset, mitä sitten tähän homoseksuaalisuuteen tulee. Niin sehän tietenkin on Saksassa, sitä nyt ei saa oikein jutun juurta millään ainakaan suurkaupungeissa, koska tuota nykyinen vielä tämän virassa olevan hallituksen ulkoministeri Guido Westerwelle, hän on julkihomo ja aviossa miehen kanssa. Samoin Berliinin pormestari Klaus Wowereit on julkihomo. Hänellä on kirurgi mies ja he ovat aina siellä näissä paraateissa mukana heittelemässä kondomia ja pieniä tedykarhuja ihmisille kadun varsille kimpassa. Ja Hampurin entinen pääministeri oli Ulf von Beust, on julkihomo ja hän nyt erosi virastaan kyllä pari vuotta sitten, mutta avioitui sitten poikaystävänsä 23-vuotiaan.
Ulkoministeri Westerwelle aiheutti parikin kertaa diplomaattisia pikkuongelmia, kun hän aviomiehensä kanssa kävi esimerkiksi Saudi-Arabiassa myymässä saksalaisia aseita sheikeille. Ja siellä totta kai haluttiin ostaa nämä tankit ja sitä rautaa, mutta arabeilla oli tosi vaikeaa, kun kaksi naimisissa oleva pukumiesto oli kauppadelegaation pomona.
Mutta se, että näin tämmöiset julkisuuden henkilöt on niin kuin avoimesti homoja, niin se tietenkin on vaikuttanut Saksaan yleisesti, että kukaan ei voi sillä tavalla sanoa, että homot nyt on niin kuin sattumalta olisi vihreät silmät tai vasenkätinen. Että ei sen kummemmasta ole kysymys. Tietenkin siellä Saksassakin on peräkylänsä, missä on vanhat asenteet, mutta päätendenssi on tämä. Kaikki on sallittua, niin kuin tämä presidentti Kaukin kaksi vaimoakin. Kukaan ei sano, että onko siinä jotain pahaa.
Mutta siis se taitaa olla tuommoinen tekninen fiba, että Kauk, sen ero ei ole vielä astunut kunnolla voimaan.
Hän ei edes ole halunnut mitään eroa, vaan Kaukin ensimmäinen vaimo, jonka kanssa hän on tehnyt lapsensa, niin elää Mecklenburg-Vorpommerissa. Hän on niin kuin oikeasti se first lady.
Mutta ovatko he naimisissa?
Ovat edelleen naimisissa, eikä avioeroa edes vireillä, tietääkseni. Ja sitten hänen tämä first lady, joka kulkee mukana mustassa mersussa. Ja
se on hänen naisystävänsä.
Hän on naisystävänsä toimittaja Nürnbergistä, Daniela Schatt. Ja kaikki toimii hyvin. Leben und Leben lassen, sanoo saksalaiset. Antaa elää niin kuin haluaa.
Hyvät juorunjanoiset kuulijat, me puhumme siis herra Gaukista, joka on Saksan tasavallan presidentti.
Pappi
ammatiltaan, mutta tällä hetkellä hän ei tee sitä työtä, vaan hän on liiton tasavallan presidentti. Hän on teknisesti naimisissa lapsensa äidin kanssa ja hänellä on tyttöystävä. Mutta toisaalta Ranskan presidentit on tehnyt aina näin. Kun ranskalainen presidentti kuolee, niin sen haudan reunalla on sen vaimo ja sen rakastajatar ja ne halaa kyynelissä. Niin. Ja koko kansa on...
Tel Aviv, sanoo ranskalainen.
Tel Aviv, sanoo israelilainen. Mikä ottaa sua eniten päähän Saksassa arjessa?
No kyllä ottaa just... Toimittajana, kun joutuu näiden tietojen kanssa tekemiseen, niin just se, että siellä on niin kuin tämä raja tulee vastaan, mistä ei puhuta, mistä ei uskalleta puhua, jossa lyödään niin kuin ihmisiä nuijalla päähän. Ja sitä rajaa tietenkin tämmöisenä sadomasokistisena toimittajana, niin mä niin kuin hinkkaan aina siellä kulkiessa, niin mä jopa pistän semmoisia vaatteita päälle, että mä saan ihmisistä niin kuin provokaatioita esille ja katson, miten ne reagoi. Se ottaa päähän, että saksalaisia ei ole vapautettu historian kahleista puhumaan vapaasti asioista. Ja aina Saksasta sanotaan, että se on maa, joka on työstänyt historiansa enemmän kuin mikään muu kansakunta maailmassa. Ja
me saksalaiset jopa keksimme sanan Vergangenheitsbewältigung.
Niin, aivan hirveä sana.
Miten se kääntää suomeksi?
Menneisyyden hallinta on joku tämmöinen. Mutta siinähän on just tämä poliittisen kasvatuksen keskusvirasto, mikä on niinku tämmöinen apparaattisen ympärille tehty. Ja se on aika ärsyttävää, että niin kun mielelläni käynnistän keskustelun vaikka Saksan omista pakolaisista karkotetuista, jotka aikoinaan pakotettiin lähtemään sieltä entisiltä Saksan itäosista, joihin vieläkin suhtaudutaan, jos heistä puhuu, ahaa, taidatpa olla äärioikeistolainen, että mikäs mies.
Kun mietit sitä toistakin puolta.
Niin, ettei näin saa puhua. Tai jos sanon vaikka Königsberg, joka oli vanha Saksan viipuri, niin katsota huhu, että sehän on Kaliningrad nykyään, helposti muistutetaan. Poliittisesti korrektisti.
Veljeni äiti syntyi Königsbergissä ja se ei sille koskaan ollut Kaliningrad.
Mutta vielä, mikä ottaa päähän, niin on byrokratia tietenkin se, että muutama vuosi sitten mulle tuli Berliinin lapsilisätoimistosta, verotoimistosta kysely, että anteeksi vaan herra Rönkkö, että saavatko lapsena lapsilisää Saksasta, siis yli 30-vuotiaat, täysikäiset ihmiset. Sanoin, että he eivät ole koskaan edes asuneet täällä Saksassa. Se on, että tehkää virallinen selvitys siitä, että he eivät saa lapsilisää. Menin lapsilisätoimistoon saadakseni todistuksen siitä, että
mun eivät saa
lapsilisää. Jolloin virkailija sanoi siellä, että ihmetteli jo verotoimiston virkailija. Saksalainen virkailija epäilee toista. Jolloin hän, tämä virkailija keksi siellä lapsilisätoimistossa, herra Rönkkö, keksin upean idean, anokaa meitä lapsilisää näille lapsillenne, siis täysi-ikäisille naisille, toinen asuu Sveitsissä, toinen
niin sitten me voidaan antaa kieltävä päätös.
Me annamme kieltävän päätöksen, että tuli 2 viikon kuluttua postissa, jonka vei verotoimistoon ja ilmoitettiin, että en saa lapsilisää.
Et mielestäsi byrokratia Saksassa on...
Se on mainettaan hirveämpää.
Mainettaankin hirveämpää.
Ehdottomasti.
Joo. Ja iso plussa kyllä täytyy antaa Suomen byrokratia. Tällä saa tekstarilla todistuksia kotiin tai sähköpostilla.
Sanoisi muuta. Viimeisen veroilmoituksen tein Suomeen puhelimessa. Mä olin unohtanut laittaa paperit. Mä soitin, ei, nyt on unohtanut. Se ei mitään. No kerro.
Olit jossain veroparatiisissa ja teit kännykällä veroilmoituksen Suomeen. Millainen suhde saksalaisilla on autoonsa? Saksalaiset keksivät auton. Mikään maa tällä planeetalla ei ole niin paljon auton muovaa, vaan Saksa on täynnä teitä, moottoriteitä, siltoja, huoltoasemia, korjaamoita. Mua se ärsyttää. Se ei ole kovin kaunista. Mutta miltä se näyttää sun silmissä? Sä tulet maasta, jossa on silmin kantamattomiin. Kaunista ei mitään.
Sanois muuta, joo. Saksassa on 50 miljoonaa autoa.
Plus vielä hollantilaiset ja puolalaiset
naapurit. Kaikki ne, jotka menee idästä etelään tai idästä länteen ja pohjoista etelään. Ja auto on kyllä ihan oikeasti pyhä asia siellä. Varsinkin kun mennään vaikka Berliinistä niin pikkupaikkakunnille. Siellä se on. Berliinissä ne kollitaan kyllä ja poltetaan ja hakataan. Ja ne hajoaa, vaikka ei niillä ajaiskaan. Vaan niin kuin tökitään rikki ja niitä ei putsata eikä pulerata sillä tavalla. Mutta kun mennään vaikkapa jonnekin Etelä-Hessä, niin vaikkapa Lorsin kaupunkiin tai jonnekin muualle, niin kyllä ne siellä tuntuvat sitä niin kuin Hammasharjalla jynssäävän ja kiilottavan, ja se on osa niiden egoa. Ja se näkyy kaikessa, autoteollisuus on kaikessa niin kuin se merkittävä, ja sillä mitataan niin kuin Saksan niin kuin hyvinvointia ja vientiä ja kaikkea muuta. Että pyhä lehmä edelleenkin, näin väitä.
Saksan toiseksi suurin yhdistys jäsenmäärältään on Saksan jalkapalloliitto, DFB, jolla on vähän yli 6 miljoonaa jäsentä, vähän enemmän kuin Suomen tasavallalla on jäseniä. Ja sitten Saksan suurin kerho on ADAC, autoliitto, jolla on yli 10 miljoonaa, 12.
Upea liitto, tai paljon on tullut apua.
Joo, eli siis joka kuudes saksalainen, vauvat ja vaarit mukaan lukien on autokerhon jäseniä. Saksaahan on vauras maa. Tällä hetkellä saksalaiset on hyvin tyytyväisiä, että meillä on vielä rahaa. Vähän siellä vissiin pelätään. Kaikki muut Euroopan maat haluaa nyt, että Saksa pelastaa Euroopan. Ja joku saksalainen kolumnisti kirjoitti, että Saksa on vähän niin kuin strutsi tällä hetkellä, että työntää päänsä hiekkaan, kun ei halua katsoa Italiaan tai Ranskaan tai Irlantiin tai Kreikkaan. Mikä on sun analyysi, että miten Saksa meinaa tässä Euroopassa toimia? Nyt on tietysti tulossa uusi hallitus, josta ei tiedä vielä, mutta...
Kyllä Saksa on hyvin eurooppalainen ja tämmöinen EU-lainen maa. Se on, johtuu osittain tietenkin historiasta, että Saksa on ollut se paha, mikä on synnyttänyt 2 maailmansotaa, ja oikeastaan Saksan vuoksihan myöskin perustettiin aikoinaan Euroopan tiili- ja teräsyhteisö, josta on sitten kasvanut EU. Mm. Sehän perustettiin vaan pitämään niin Saksaa aisoissa, että koskaan ei Saksasta nouse enää sotapotentiaalia eikä semmoisia masuuneja, missä valetaan tykin kanunan piippuja ja tehdään sotalaivoja.
Ja nyt Saksan talous on se, joka hyrrää lähes ainoana.
Se hyrrää ainoana ja siellä se voi hyvin ja se menestyy hyvin. Ja Saksa, kun vaikkapa Merkelin hallituksen politiikka, mikä nyt on ollut pitkään vallitseva, niin on tietenkin se, että Saksa auttaa ja näkee oman etunsa siinä, että euro on vahva ja että se on pystyssä ja EU on pystyssä. Se ehdottomasti sitoo omat niin kuin tulevaisuuden näkymänsä siihen. Ja saksalaisetkin kyllä murskuttavat sitä vastaan, että jo kiitos riittää, että me emme halua enää auttaa ehkä Kreikkaa tai Kyprosta, jossa Merkelille piirretään Hitlerin viikset tai laitetaan hakaristi sitä esittäviin kuviin. Mutta niin kauan kuin Saksassa menee kuitenkin suhteellisen hyvin, sosiaaliverkko pitää, siellä on niin kuin kenenkään ei tarvitse kärsiä nälkää, kaikki saavat hoitoa tarvittaessa, niin kauan ne kyllä sietävät sitä, että Saksa auttaa sitten omalta osaltaan näitä hädässä olevia euromaita. Mutta jos se puoli, siis tämä rikkaiden ja köyhien raja kasvaa, niin silloin varmasti saksalaiset pistää hanttiin. Ja sitten merkkejä on myöskin tämä vaihtoehto Saksalle puolue, joka nyt jo melkein oli hilkulla päästä liittopäiville. Ja jos nyt tulee uusinta vaalit, niin kuin sekin on eräs mahdollisuus, niin saattaa niin kuin siitä tulla todella niin kuin eräs liittopäiväpuolue. Ja se kertoo, että Saksassa mietitään myöskin, on osa porukka, joka miettii toiselta kannalta. Että
eli kelataan nyt vielä AfD, Alternative für Deutschland, on pienpuolue, joka sai vaaleissa 4,9%, eli jäi vähän alle sen 5% kynnyksen, ei siis päässyt liittopäiville mukaan, ja se AfD on euro- ja EU-kriittinen puolue, joka haluaa, että Saksa eroaa euroalueesta.
No ei kyllä ihan niinkään. Minusta Suomen mediassa on ollut väärät tiedot siitä. Vaan kysymys on eurokriittisestä puolueesta ja niin kuin tavallaan myöskin perimmäisenä ideana paluu kansallisiin valuuttoihin, jos muu ei auta, mutta kun olen lukenut niiden puolueohjelmaa ja seurannut keskustelua, niin näyttää siltä, että he esittävät, että eteläinen euro ratkaisisi tätä ristipainetta näiden rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Ja EU-vastainenhan se ei ole missään tapauksessa. Päinvastoin se liputtaa EUn puolesta. Ja että siinä on vain tämä, niin kuin tämä taloudellinen kysymys, mikä erottaa sitä nyt vallassa olevista puolueista.
Nyt Saksan vaaleissa on ollut aika paljon näitä pienpuolueita. Tämä oli varmaan niitä järkevimpiä, mutta siis meillä on ollut lähes joogalentäjä ja violetit, spirituaalinen puolue ja äitien puolue ja miesten puolue, piraatit. Mutta nyt on 4 puoluetta jäljellä ja koska Merkelin kristillisdemokraateilla ei ole absoluutista enemmistöä, että Saksaan voi jopa tulla niin sanottu interregnum, eli sellainen tilanne, että Saksan presidentti pakottaa istuvaa hallitusta jatkamaan, kunnes on löytynyt joku koaliitio, joka on hallituskelpoinen, ja se voi kestää kuukausia.
Niin, no, sehän on ihanaa näin toimittajan kannalta. Ei mikään ole niin ihanaa kuin, että kaikki asiat menee pieleen, koska silloin riittää kerrottavaa ja tulee tilauksia ja on sähinää ja säpäkkää. Ei mikään ole niin innoittava tilanne kuin suuri koaliitio.
Ilkeä Pertti Rönkkö myöntää tässä suorassa lähetyksessä avoimesti, että mitä enemmän Saksassa asiat menee pieleen, niin sitä enemmän sulla on töitä. Se on enemmän raportoitava tänne Suomeen.
Näin on.
Joo, hyvä. Toivottavasti Suomessakin tapahtuu jotain, että multa loppuu jutut. Mutta vielä vakavasti viimeiset minuutit. Saksa on todella vauras maa kokonaisuudessaan. Just luin pari viikkoa sitten, että 80 miljoonasta asukkaasta Saksassa yli 1 000 000 on euromiljonäärejä. Eli joka 80 sakemanni on omistaa 1 000 000 tai enemmän, mutta yli 2 000 000 elää jatkuvalla syötöllä niin sanotulla niin kutsutulla Hartz IV, Hartz IV nimisellä minimitoimentulotuella. Eli Saksassa on ilmeisesti tämä tulohaitari menossa eri suuntiin vielä dramaattisemmin kuin täällä Suomessa. Että miten paljon Pertti, sun mielestä Saksassa näkyy sosiaalisen niin kuin unrest, mikä se on, niin kuin paljon siellä alkaa pulppua kadulla, että kuin iso aggressiopotentiaali siellä, koska Saksassa on ainakin 2 miljoonaa todella köyhää ihmistä.
On, kyllä se näkyy esimerkiksi siinä mielessä, että jos vaikka katsoo, ottaa vaikka pienen otoksen, menee Berliinin Wittenbergplatzille, joka on siinä lähellä, missä mä asun, KDV-tavartalon vieressä, ja kävelee vaikka siitä kilometrin verran sinne Kurfürstendamin sinne kalliimpien kauppojen suuntaan, niin kyllä siinä niin kuin jo ihan pelkästään näiden kerjäläisten määrässä voi jo päätellä, että miten menee, ja niitä on tullut todella lisää. Toinen on se, että mua vastapäätä siinä keittiön ikkunan edessä, Fuggerstrassen toisella puolella on pieni bordelli, ja siinä voi seurata, että kuinka paljon asiakkaita tulee bordelliin. Mä oon sanonut, että tämä on tämmöinen bordelli-indeksi.
Onko bordellilla enemmän asiakkaita laman aikana vai noususuhdanteen aikana?
No ehdottomasti vähemmän asiakkaita. Että nyt on niin kuin ihan suorastaan kauhistuttava tilanne, että tuossa suljetaan, koska se on kiva paikka seurata noin niin kuin muutaman parinkymmenen metrin päästä.
Noin kirjeenvaihtajana.
Näin kirjeenvaihtajana. Niin että mitä vähemmän tulee asiakkaita, ja nyt on todella vähän, niin silloin se on yleensä käynyt niin, että on myöskin taloudessa menee huonosti. Ja se on yksi tämmöinen pieni indeksimittari.
Bordelli-indeksi. Mukaan, kun lama on tulossa.
Ja köyhien määrä, ja sitten tietenkin on alueita, missä on hurjan köyhä. Duisburg, missä asuu paljon, on tullut muiden saksalaisten köyhien lisäksi köyhiä Bulgariasta ja Romaniasta. Kreuzbergissä asuu paljon, on paljon köyhyyttä. Lähes 40% on työttömänä. Neuköllnissä, Berliinissä on paljon alueita. Ja sitten on niitä suunnattoman rikkaita alueita, niin kuin Hampuri, mutta sitten on Etelä-Bayerissa on,
München on hyvin
isoja pulleita, mersuja, bemareita ja isoja jahteja meren rannalla ja komeita linnoja. Että se kuilu on kasvamassa. Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy.
Multa kysytään säännöllisesti, että hei, me ollaan lähdössä Saksaan, me ei olla koskaan käyty siellä. Sano sinä saksalaisena, että missä meidän kannattaa käydä, että me ollaan nähty Saksaa. Ja mulla on joka kerta sama ongelma. Jos menette Berliiniin, niin te näette Berliiniä. Jos menette Müncheniin, niin te näette jotain aivan muuta. Että mitäs olisi sun, mikä on sun standardivastaus, että missä Saksassa kannattaa käydä, jos on vain yksi paikka?
Jos vain yksi paikka on, niin se on tietenkin Berliini, koska siellä on sitten kaikkea mahdollista, mutta jos on kaksi paikkaa, niin sanoisin, että silloin kannattaisi kyllä mennä sinne Etelä-Saksaan tai sinne jonnekin Alasaksiin vaikka Hannoverin ympärille tai Pohjois-Saksaan, että ehdottomasti kannattaisi kyllä pari paikkaa valita. Mutta jos vain yksi on, niin ei muuta kuin Berliini, koska se on sähisevä paikka, missä ääret ottaa mittaa, jossa on vielä särmää ja historia on läsnä.
Siellä Arvo Ylppö ja Jean Sibelius ja muutama muukin viihtyy ja kuulemma nykyäänkin siellä asutaan.
Sibelius muuten ei viihtynyt pitkään, koska hänen alakerrassaan oli hyvin levotonta porukkaa, siellä oli kapakka ja siellä juotiin ja ryntättiin niin kuin läpi yön ja Sibelius suorastaan häiriintyy sitten. Hän oli hyvin fiksu nuori mies, joka ei halunnut tämmöistä.
Se on muuten hassua, että mä asun Helsingin Töölössä ja mulla on ihan sama ongelma. Mun alakerrassa rypskii räällästä. Tässä kun mä muuttaa Berliiniin rauhalliseen. Ihan lyhyesti vielä. Saksalaisten huumorin taju. Onko se olemassa vai ei?
Onhan se olemassa, tottahan toki.
Miten sä kuvailisit sitä nopeasti?
No se on kuivakkaa ja terävää ja pitää olla vähintään 15 vuotta Saksassa ennen kuin sen huomaa, mutta se on olemassa siellä sillä tavalla, että se pilkistää pukinsorkkana läpi pitkässä keskustelussa joskus niin kuin 1:30 aikaan yöllä.
Et jos on tarkkana ja on opiskellut 15 vuotta saksan kieltä, niin sitten löytää sen. Mä oon sitä mieltä, että Saksan huumorikirja ei ole suinkaan maailman ohuin. Nyt on löytynyt kaksi vielä ohuempaa teosta. Toinen kertoo italialaisten sotavoitoista ja toinen Venäjän demokratian historiasta. Saanko mä kertoa sulle lopuksi vielä saksalaisvitsin, jota suomalaiset opettivat mulle, kun mä kävin ensimmäistä kertaa Rovaniemellä. Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ihmistä, joka aina pakonomaisesti polttaa kaiken?
No, saksalaista varmaan.
Pyromaani, eikö niin?
Niin.
Entäs sellainen ihminen, joka aina pöllii kaiken? Kleptomaani. Entäs sellainen, joka tekee niitä molempia?
No, saksalainen.
Germaani. Sä tuosit punchlinein. Mä silloin nauroin kiltisti siellä Rovaniemellä ja nyt kun mä sen vitsin ymmärrän, niin nyt mä nauran ihan oikeasti. Meillä on 30 sekuntia aikaa.
No,
sano vielä se, mitä Saksasta pitää sanoa.
Saksasta pitää sanoa se, että se on meidän kaikkien eurooppalaisten tehtävänä on vapauttaa saksalaiset ja Saksa vanhoista näistä synneistä ja sanoa, että Herran jestas, eläkää ja uskaltakaa puhua asioista niin kuin ne ovat ja antakaa piupaut kaiken maailman poliittisen kasvatuksen keskusvirastoille ja kaiken maailman mielipiteen vartioille.
Javol, näin tehdään. Ja hei muuten Suomelle ihan identiset terveiset. Nyt riittää. Kiitoksia kaikille. Und tschüss.